Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det er mig, der står for det program, som bliver sendt om aftenen på Nova fra kl. 21 frem til ca. 22.30, men som også udkommer som podcast, og det er sådan en, du har trykket play på her. Jeg har netop snakket med Line Holm og Stine Bolter. De er journalister og forfattere, og jeg har kun lige afsluttet vores snak. Den snak, som du hører lige om et øjeblik, lige om et par minutter, når jeg lige har introduceret snakken, så kan du høre den. Jeg har fulgt dem ud af studiet, og ligesom hvis man har gæster derhjemme, så vinker man nærmest i døråbningen og siger, kom godt hjem. Det var lidt det, der udspillede sig, og så har jeg egentlig bare sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og jeg synes, det var en virkelig spændende snak, fordi de er nogle interessante forfattere, fordi, ja, af flere årsager, men blandt andet fordi de begge to er journalister. De har begge to et ben i virkelighedens verden, og det har deres bøger sådan set også, fordi deres bøger også trækker på Danmarks historien og går tilbage i tiden. Men de har en masse viden om virkeligheden og laver en masse research, og de laver bare nogle ret interessante ting. Og vi taler selvfølgelig om, hvordan de fandt hinanden. Altså, er man på sådan en form for date, når man måske ikke kender hinanden så godt, og man lige pludselig beslutter sig for at skulle skrive en bog sammen? Hvordan forholder man sig til det? Hvad gør man, hvis man er uvenner? Vi taler også om lydbøger. Hvordan finder man den rigtige stemme? Fordi lydbøger, som du kan høre lige om lidt i min introduktion, det er måden rigtig mange bruger litteratur på. Og vi taler også om, at deres bogserie, et af bindene i bogserien, er blevet solgt til filmatisering. Hvad er status på det? Kan man forestille sig, at den her Maria Just-serien, den kommer til at være på det store lærred på et tidspunkt? Det kan du også høre mere om. Og så synes jeg egentlig bare, at du skal læne dig tilbage lige om et øjeblik og nyde snakken. Fordi først så vil jeg lige sige, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, som jeg har her i studiet med forfattere som Line og Stine. Det kan også være med musikere eller forskere eller andre mennesker. Jeg tror, jeg har talt med astronauter, jeg har talt med alle mulige mennesker. Hvis du godt kan lide det, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været forbi. Og derudover så kan jeg sige, hvis du liker det, deler det, kommenterer det, så er der andre, der vil finde det. Og ja, det tænker jeg, vi alle sammen, vi leder efter noget godt at lytte til en gang imellem. Hvis du synes, det er fedt, så kan det være, at du også synes, andre vil synes, det vil være fedt. Så gå ind og like, del eller kommenter. Ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med Line Holm og Stine Bolter.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om bøger og krimier. Fordi faktisk så er der rigtig mange, som ikke læser bøger, men i stedet lytter til bøger. Ifølge en undersøgelse foretaget af Mofibo i samarbejde med Megafon fra marts i år, der fremgik det her, at 44% af danskerne, de lytter til lydbøger, og 47% af dem, som lytter til lydbøger, de lytter nemlig udelukkende eller næsten udelukkende til litteratur gennem lydbøger, og det er en stigning på 9% i forhold til sidste år. Og ifølge tallene, som her fremgår af danskernes lydbogsvaner 2023, så er det altså krimien, som de fleste foretrækker at lytte til. Det er 25% af danskerne, som lytter til krimier, mens 18% de lytter til romaner, og 10% der lytter til biografier. Men hvad kræver det at lave en god krimi? Hvad kræver det at lave en god lydbog? Det er blandt andet det, det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi jeg har fået besøg af et makkerpar, som er ude med deres tredje krimi sammen. Det er Stine Bolter, og det er Line Holm. Og Stine og Line, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og Stine, jeg kan se, at du er ved at optage et eller andet til... Hvad er det, du vil optage til?
Det er til sociale medier, så du kommer med i... Nu ligger jeg ned. Så du lige kommer med på det også, ikke? Det, yeah. Vi skal jo styre alle de her mange kanaler, og som du også siger, lydbøger er jo én ting, og så er der podcast, så er der sociale medier, og så er der også den gode gammeldags bog, som vi i hvert fald også elsker meget.
Og som jeg sidder her med foran mig, den nye her, den hedder Natjæger. Og det er den tredje bog i Marie Just-serien, og vi skal nok tale meget mere om den serie Og jeg synes jo, det er meget fascinerende. Vi talte også sammen, da I udgav jeres forrige bog, Lovløs, om det her med, at det er en politihistoriker, som vi er med at gøre. Og det er lidt uvant, og jeg synes, det er meget spændende. Så det skal vi tale om. Men allerførst, tillykke med den nye udgivelse her.
Tusind tak.
Hvordan går I rundt og har det? den her bog, den er ude på gaden nu her. Hvordan er det at være jer nu?
Jamen altså, vi har begge to kæmpe sommerfugle maven og er spændt på at lade den lille ny komme ud og flyve og se, hvad der sker, hvad folk synes om den. De to foregående har haft rigtig flotte lytter- og læsertal, kan man sige. Ikke? Og der er mange, der har også synes godt om den, når vi har fået flotte anmeldelser. Så det håber vi jo selvfølgelig virkelig meget også den her gang. Ja. Hvad siger du, Line?
Jamen det er jo sådan noget, det er lidt underligt at være forfatter, fordi man har jo en lang, lang, lang periode, altså måneder, hvor man sidder alene eller næsten alene derhjemme ved skrivebordet og altså i bløde bukser og med sin kaffekop og knokler med det her. Altså det er lidt som at løbe et lille maratonløb alene. Og så kommer den ud, og så er der ekstremt meget opmærksomhed, og man skal en hel masse, og fester, gæster og mediebesøg som her, og man skal have taget billeder og alle de der ting. Og så, det er sådan en kæmpe lettelse. Det er lidt som at komme i mål, tror jeg. Jeg har aldrig løbet et maraton. Men jeg tror, det er sådan lidt, det er at stå der på målstregen og bare synes, wow, en præstation. Og så går der et par måneder, og så går vi i gang igen.
Ja. Ja, fordi I er meget produktive. Den første bog, som I udgav sammen, det var den fra 2020, der hed For Barnets Bedste, også i den her Marie Jus-serien, ikke? Mm. Og så Lovløst udkom i 2020. Og nu den tredje bog i 2023, så I har også været produktive. Mm. Og jeg tænker, vi skal også tale lidt om det her med, hvordan I arbejder sammen, fordi det er jo også noget af det, der er kendetegnende ved krimien. I hvert fald i mange tilfælde, synes jeg, jeg støder på efterhånden, det er, at det er krimipar, der skriver sammen. Men inden vi kommer til det, så har jeg en lille præsentation af jer to, hvis man tænker, Line Holm, Stine Bolter, hvem er det nu, de er? Så jeg har en lille præsentation, og hvis der er noget, I tænker, det vil jeg da gerne lige tilføje noget krømmel på, eller noget glitter, så må jeg lige sige til.
Spændende.
Line Holm, du er uddannet journalist, bachelor i litteratur, i idéhistorie hedder det, og var i knap 20 år ansat på Berlingske. Du er forfatter til 5 bøger og har været nomineret til både Cavlingprisen og Weekendavisens litteraturpris, og i dag der arbejder du fuldtid som forfatter.
Det gør jeg, og jeg er ikke maratonløber.
Du er ikke maratonløber.
Endnu.
Hvad var du nomineret i Cavlingprisen for?
Jeg har faktisk været nomineret 2 gange. 2 år i træk. Det var i min ungdom, da jeg var meget energisk. Og jeg var nomineret 2 år i træk. Den ene gang var det for en fortælling fra Nepal, hvor jeg var over sammen med en dansk kvinde, som forsøgte at redde en lille pige, der lå efterladt på et hospital med en livstruende sygdom. Og så året efter var det en bog, som hedder Kuppet, som er en rekonstruktion af Danmarks historiens største røveri, som foregik tilbage i 2008. Nogen kan måske huske, at der var meget stor hold af røvere, der kørte igennem muren ind til sådan en værdidepot med en gummiged og stak af med, mener man, over 70 millioner kroner. Det er sådan, jeg tror, det bliver regnet som en af de sidste kæmpe store røverier på dansk grund. Ja, så det var jeg nomineret for.
Har det et navn? Nogle gange så får kub jo sådan et, det er sølvkubbet eller et eller andet. Har det et eller andet?
Ja, man kalder det egentlig bare DVH-røveriet eller okay. Røveriet mod det dansk værdihåndtering.
Danmarks historiens største røveri, har jeg også hørt, man siger, kalder det om.
Ja, det kalder man det. Og det var lidt specielt, fordi det var jo i de der år lige op til finanskrisen, så det var også på en eller anden måde. Grunden til, at jeg synes, det var spændende, det var, at på mange måder agerede de her røvere jo lidt som en ekstrem udgave af samfundet på det tidspunkt. Altså jeg snakkede med flere af dem, fordi 16 personer blev dømt, mener jeg, hos 15 eller 16. Og når man spurgte dem, jamen, hvad med pengene, hvor er de henne? Og så grinede de lidt og sådan noget. Men det, man fandt ud af, var jo, at de havde simpelthen bare skudt dem af på det vildeste forbrug. Altså, alle har ret til et fedt køkken, ikke? Mm. De havde også fået fede køkkener. De havde iPhones og fladskærmstv'er. Du ved, rejste rundt i hele verden og sådan noget. Det var sådan virkelig et spejl af tiden. Så det var ret spændende at lave.
Det lyder lidt som Olsenbanden, og er nu 2008.
Ja, men noget mere professionelt end Olsenbanden. Okay. Jeg vil sige, det var altså nogle fyre, der godt vidste, hvordan man gjorde den slags.
De var også stærkt bevæbnede, og de, hvis nogen kan huske måske det her med, at der var de her lastbiler, der blev sat i brand rundt omkring, og der var blevet kastet partisansøm ud, så det også var umuligt for politiet overhovedet at nå derfrem. Så det var helt vildt, det der. Og bogen er nemlig rigtig god kuppet, kan jeg godt hilse at sige. Jeg har også læst den, og synes nemlig, at den er klart værd. Den skulle da have vundet.
Ja, men sådan er det jo nogle gange. Men det var jo, det var, kan man sige, en krimihistorie fra virkeligheden. Men egentlig, nu hvor vi så over er i fiktionsverden, Stine og jeg, så er det jo klart, at man også trækker rigtig meget på nogle af de ting, man kender fra virkeligheden og virkelighedens kriminalhistorier. Og i virkeligheden også i måden, man skriver den på. Altså, der er ikke så stor forskel fra vores mit arbejde som journalist føler jeg i hvert fald til det, jeg laver nu, fordi måden, vi arbejder på, er jo også, at vi researcher i stor udstrækning, før vi kan gå i gang med at skrive en fiktionskrimi som det her, fordi vores handling og vores, den måde, vores, både vores historikere, men også vores politifolk arbejder på, det ligger så vidt muligt, så langt op i virkeligheden som overhovedet muligt.
Og det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til. Og det er jo også derfor, det er spændende at tale med jer, fordi jeg har en masse kendskab til, hvordan virkeligheden hænger sammen, også i krimiverdenen. Men bare lige for at komme full circle, så vil jeg også gerne lige sige, Stine Bolter, jeg har en præsentation af dig. Hvis man tænker, hvem er det, du er? Nu har jeg jo allerede afsløret, at du også har en masse erfaring inden for krimistoffet. Du er journalist. Du er forfatter, du er radio/tv-vært og har i over 20 år arbejdet som rets- og kriminalreporter. Du har skrevet, og det kan godt være, at den skal opdateres, det er jeg ikke helt sikker på, 13 bøger.
Den er god nok.
Inden for både true crime og fiktion, og så er du desuden også podcast-vært på flere populære podcasts, blandt andet Danske Drabsager.
Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt.
Du har lavet rigtig mange ting. Har du løbet et maraton?
Nej, heller ikke endnu, nej. Det tæller vel ikke, man bare løb i går, men nej. Altså ikke løb maratonet, men ja, nej, ja. Det har jeg dog ikke. Og man kan sige, at jeg vil jo heller ikke tv-vært mere, men jeg har været det, så det kan godt være, at den i princippet lige skulle ud. Jeg ved ikke, hvornår man ikke er det mere, men jeg møder stadigvæk nogen, der kan kende mig fra den tid, hvor jeg blandt andet var vært på det program, der hedder Krimi 5.
Ja. Så hvordan mødte I hinanden? Man kan sige, det virker som om, I har været i nogenlunde det samme miljø, eller har beskæftiget med nogenlunde det samme. Hvordan har I egentlig mødt hinanden?
Jamen, første gang vi mødte hinanden, det var, da vi begge to dækkede sagen mod Ammermanden. Altså, I ved ham her, som senere blev dømt for at have slået to kvinder ihjel og voldtaget mange også ud over det. Og der sad vi tilfældigvis ved siden af hinanden i retten og købte kaffe til hinanden og delte måske også lidt noter og sådan nogle ting. Jeg var der fra Kanal 5, og Line var der fra Berlingske Tidende. Og så holdt vi ligesom kontakten lidt siden da. Og så i 2000 og noget, 19 måske, der ringede jeg så til Line og spurgte, om vi skulle... jeg havde talt med Politikens Forlag om, at de godt kunne tænke sig, at jeg kastede mig ud i at skrive en krimi igen. Jeg skrev en krimi i 2009, og den her gang havde de så fundet på, at vi skulle være et makkerpar, og vi skulle finde en kvinde. Og jeg må indrømme, at jeg tænkte meget hurtigt på Line, fordi hun skriver godt og komplimenterer også mig godt, fordi du kan også, når du har læst op der, at vi er jo forskellige og kommer og står på nogle forskellige ting. Og derfor så tænkte jeg, at det ville være rigtig smart at sætte de to ting sammen. Og det var Politikens Forlag helt med på, og så ringede jeg til Line, og hvad sagde du så, Line?
Jamen, jeg sagde pænt nej, tak.
Det gør du ikke.
Hvorfor sagde du nej?
Jamen, fordi jeg sad i et super dejligt job, sådan lidt et journalistisk drømmejob, og jeg havde faktisk også ikke så mange år forinden fået mit barn nummer to, som var ret lille, og ja, altså, jeg synes faktisk også, det var lidt klichéagtigt, det der med journalister, der skal skrive krimier, så jeg tænkte, nej, det skal jeg kan overhovedet ikke finde ud af det, jeg har egentlig aldrig sådan haft den der roman liggende hjemme i skuffen, som måske mange journalister har. Men altså, så Stine er ikke så nem at fejre af, så jeg lod mig overtale til at komme med til et møde inde på forlaget, og gik måske også sådan lidt og tænkte over, altså det kunne også være sjovt at prøve, altså hvornår ville der ligesom komme en chance igen for, at der står et forlag klar med en kontrakt. Så altså, det ene med det andet, så endte det altså med, at jeg fik skrevet under på den der forlægskontrakt, og så brugte vi nogle måneder på at få skrevet sådan hovedparten af vores første bog. Og så gik det bare rigtig godt. Den fik super gode anmeldelser, solgte rigtig godt, blev solgt til Tyskland og til Norge og tre, fire andre lande. Og så sad vi jo lidt i saksen, ikke? Så, så havde vi pludselig skrevet under på bog nummer to. Og nu...
Og nu er træerne så... Nu klapper fælden
ja,
med træerne.
Ja, så har jeg så... altså, jeg vil sige, det var lidt stramt, det der med at have fuldtidsjob, krævende fuldtidsjob og to børn og en forfatterkarriere. Så det spændte sig sådan ud, at jeg sagde op eller blev freelance sidste år. Og så det er sådan vores første bog, hvor vi begge to ligesom er full on
Vi er begge to freelancer, ja.
Ja.
Så det er, ja. Så det er jo meget dejligt, at Line alligevel sagde ja. Det håber jeg da heller ikke, du har fortrudt.
Det har jeg ikke. Men altså, jeg vil sige, der går lidt tid, før man sådan vender sig til at sige, sådan, at man er forfatter. Altså, jeg tror i hvert fald for vores begge vedkommende, vil det være journalist-forfatter i mange år. Altså, vi har den der journalistiske tilgang til rigtig meget af det, vi laver stadigvæk. Mm.
Men det er jo sjovt, fordi at når jeg har talt med musikere og skuespillere og andre kreative mennesker, så er det ret forskelligt, hvornår de har valgt at definere sig, eller hvornår de har valgt at omtale sig selv som det, vi nu kender dem for? Altså musikere, de kan jo lave musik i mange år, før de faktisk går ud og siger, jeg er musiker eller jeg er sanger. Mm. Hvornår tænkte de, okay, nu er jeg forfatter. Hvornår var det, det kom?
Altså, der var engang en, der sagde til mig, at man skulle have skrevet 3 bøger, før man måtte kalde sig forfatter. Så, men altså, jeg ved ikke, hvad er definitionen på det? Det synes jeg er svært. Hvad siger du?
Jamen, jeg synes, det er lidt om at sige sådan, at man er fotomodel eller sådan noget. Altså, det er sådan lidt, fordi det har altid stået for mig som sådan noget, at man skulle igennem et eller andet en enormt lille nåleøje for at komme derhen, hvor man kunne kalde sig forfatter. Men altså, det er jo bare en forfatter er en, der skriver bøger, så det er selvfølgelig det, vi er. Men det er nok også det der med, at der er sådan en meget stærk identitet i at være journalist og være i det journalistiske miljø, så det lægger man jo ikke bare væk, fordi at man nu lige for mit vedkommende et år har været ude af den del af branchen. Og så synes jeg også bare, at arbejdet i sig selv minder så meget om det journalistiske. Altså bortset fra, at vi ikke er tynget af, at tingene skal være virkelige. Mm. Men vi researcher stadig, vi ringer op til folk og laver lange interviews. Vi bearbejder vores stof, vi ordner det, og vi skitserer vores tekst og skriver den. Så jeg føler ikke, at det er sådan noget helt andet, men
og det passer også, når du måske spørger om, hvordan er det, I arbejder sammen? Så er det jo netop også, når man er vant til at arbejde sammen som journalister på et blad, eller hvor det nu kunne være, en avis, så er det jo også, at man er vant til at sige, når man, jeg slipper den her, tager du over, eller jeg skriver det her afsnit, kan du skrive det rundt om? Og sådan nogle, det er jo sådan nogle ting, vi også gør, for der er så mange, der spørger os om lige præcis det der med, hvordan gør man? Og det kan vi selvfølgelig godt dykke mere ned i, men en af delene er det der med, at vi er så vant til det fra at have været journalister i så mange år, at så deler man sit stof, kan man sige, ikke?
Ja.
Men jeg tror også, man kan sige, at altså, vi snakkede faktisk lige om det, da vi kørte herud. Altså, hvordan man bliver forfatter, og mange kommer også til os og siger, altså, de kunne virkelig også godt tænke sig at skrive en bog, eller man går rundt med en bog i maven, eller har et manuskript hjemme i skuffen, som man har arbejdet på længe. Og sådan. Og der kan man jo sige, at vores, eller det føler jeg i hvert fald lidt for mit vedkommende, at fordi jeg har skrevet i 20 år hver evig eneste dag på mit arbejde, jamen så har man jo også virkelig øvet sig. Man har virkelig nogle virkelig, virkelig gode forudsætninger for at faktisk kunne skrive en bog, fordi det er jo et eller andet med at have en kreativ muskel, som man tvinger sig til at øve og bearbejde hver evig eneste dag, når man for eksempel er journalist og skal frembringe noget tekst. Altså også de dage, hvor man ikke lige har sovet så godt, eller ikke lige føler sig sådan super veloplagt, og ikke føler sig sådan overdrevet kreativ. Altså de dage skal man jo også sidde og skrive som journalist. Så det har været god træning at være i journalistbranchen i mange år, og nu
Jamen, det er jo også det der. Jamen, altså, det er også det der med, når, som du siger, så er man måske ikke lige in the mood. Det er der også mange, der spørger, hvornår er du så inspireret, og hvad gør du så for, at det lige lander ned i en eller anden, man ser lyset eller sådan noget. Og der er det jo netop det der med, at vi er jo vant til, og så kan det godt være, at vi lige siger, ej, jeg gider ikke lige skrive det kapitel, jeg springer lige hen til det der. Og så, fordi man er lidt mere i humør til det, for eksempel. Ikke?
Ja.
Men jeg kan for eksempel, jeg skriver alle mulige mærkelige steder i toget, eller i flyvemaskinen, eller altså, så. Og for mig er det fint, for jeg kan godt sådan tone ud af det, der er rundt om mig i forhold til det, og så gå ned i det. Så måske ikke engang lige høre, hvad der bliver sagt rundt om mig.
Men hvad gjorde I, da I skulle starte med at skrive sammen på den første bog, For Barnets Bedste? Det der, når man skal begynde at skrive sammen, arbejde sammen på den måde, altså er man på sådan en kaffedate, hvor man lærer hinanden godt at kende, eller gør man noget for ligesom at komme ind på hinanden?
Vi var på hotelophold.
Ja.
Ja, romantisk hotelophold i Skanderborg.
Ja.
Ej, vi.
Det var vi.
Man kan jo så, altså man kan sige, der i og med, at vi er to hjerner og to adskilte personer, som bor på to adskilte adresser. Vi er jo ikke engang gift, som mange andre forfatterpar er. Så er der sådan en høj grad af planlægning indover. Vi er helt tilbage ved den første bog. Der mødtes vi jo, var det en weekend, tror jeg, en hel weekend. Vi var på hotel, hvor vi simpelthen sad fra morgen til aften og udviklede vores hovedkarakterer.
Ja.
Det vi så gør med hver bog, det er, at vi begynder simpelthen med at lave, hvad kan man sige, plottet eller skelettet. Vi skitserer simpelthen bogen stille og roligt fra begyndelse til slut, fylder mere og mere på, og det ender som regel med, at vi har en synops eller en disposition, der fylder en 50-60 af 4 sider, hvor hvert evig eneste kapitel simpelthen er nogenlunde skitseret, hvad det skal indeholde, og at vi skal komme fra A til B i det kapitel, og så det næste kapitel er så det, og sådan noget, og vi har synsvinkler, der skifter, og vi har, altså det, og det er simpelthen for, at vi er fuldstændig enige om, i hvilken retning vi er på vej hen. Hvis man nu var eneforfatter, så tror jeg godt, man kunne sidde mere sådan, nogen kan. Altså, nogen arbejder ekstremt struktureret, nogen skriver sådan lidt mere spontant. Det kan man ikke, når man er to, vil være min påstand. Fordi det nytter jo ikke noget, hvis jeg har kapitel 16, og Stine har kapitel 17, at så slutter jeg mit kapitel et helt andet sted, og så sidder Stine, hvad pokker forordet er her.
Det har vi oplevet nogle gange, hvor vi er kommet til det. Også fordi man måske har, altså inde i den der disposition, der skal der også være plads til lidt kreativitet og fantasi selvfølgelig, så derfor er det ikke fuldstændig sådan, så slutter den præcis med den her sætning. Det kan da godt være i nogle af kapitlerne, vi har skitseret det, men ikke i alle. Og så er problemet jo så, hvis den næste så starter, ja, på samme måde eller et eller andet. Og et eksempel er fra, det var så i Lovløs, hvor at den startede med en mand, der løber i sådan, hvad skal man sige, i pilonen, eller undskyld, altså prologen. Og så første kapitel, der er der også en mand, der løber. Det gik jo ikke rigtigt, så der måtte vi lige få det tunet lidt, så han ikke løb i starten i hvert fald.
Ja. Hvad gør I, når I ikke er enige? Ikke nødvendigvis er uvenner, men når I har en situation, hvor I tænker, jamen, jeg
så
synes det
ene, på det.
Og så er det det?
Så diskuterer man jo, altså det bliver man jo nødt til. Altså ofte er det jo fordi, at man har forskellige idéer til, hvorfor det skal være sådan. Og så bliver man jo nødt til at snakke om det, indtil man er en, altså indtil en giver sig, og man er enig om, okay, det kan godt være, det er. Det handler jo om at argumentere for sin sag, kan man sige. Men det betyder så også, at man får måske taget en masse fejl og altså ting, der ikke fungerer, får man måske taget i opløbet, fordi man bliver nødt til at diskutere hele tiden. Jamen, hvis jeg synes, de skal være i en bil på det her tidspunkt, hvorfor er det bedst tænkelige scenarie, at de er en bil, når de snakker om det her? Eller hvorfor skal de have den her samtale på det her tidspunkt? Eller ej, det er simpelthen vigtigt, at han siger det her i kapitel 13, fordi så virker det super genialt, hvis vi kommer tilbage til det i kapitel 39. Altså det der med sådan hele tiden at få artikuleret i virkeligheden, hvad det er, man gør, og hvorfor man gør det, det tror jeg faktisk er en rigtig god ting. Jeg tror, de fleste kender det fra noget holdarbejde eller teamarbejde på sit arbejde. Altså at så snart der er flere involveret, så bliver man også nødt til at sådan argumentere for sin sag og forklare over for hinanden, hvorfor vi gør, som vi gør. Man bliver nødt til at sætte ord på det.
Og så har vi en livline, hvis det nu er, at vi ikke kan blive enige, eller at den ene giver sig, eller et eller andet, og man prøver at sove på det og finde ud af det. Men det er jo, at vi har en redaktør, som hedder Anders, og han er rigtig god, og så nogle gange, vi siger det jo ikke, eller sjældent i hvert fald, men så lader vi ham ligesom læse, og så hvis han ligesom har et eller andet anke på det.
Hvis han falder over noget, så ved man, altså hvis han også har en anke mod noget, så ved man, okay, så er det nok ikke så godt, at det bliver stående, så må det arbejdes med det.
Ja.
Lidt pres for Anders, når der så kommer to forfattere ind, og man ved, de har ligget vågen hele natten, fordi de diskuterer
om det. Det er også derfor, vi altså, under tiden, så siger vi ikke noget til ham, så ser vi bare, hvordan han reagerer på et eller andet. Og så og hvis han ikke siger noget, så er det måske fint, som det er. Og hvis han reagerer på det, så er det som regel. Altså læser han altid ret, som man siger.
Han er jo vores første læser på den måde, ikke? Men andre gange, så er det rigtigt, så sender vi måske noget ind. Altså vi kunne godt tænke os den retning eller den retning, hvad vælger du? Så siger vi ikke nødvendigvis, at det er Stine eller Line, der synes det ene eller det andet. Men han ligesom kigger på det med sådan redaktørøjnene, ikke?
Ja.
Så det kræver nok lidt af ham en gang imellem at balancere i det der.
Men det er i hvert fald lykkedes jer, fordi I er ude med den her nye bog, Natjæger, Stine Bolter og Line Holm. Det er jer, der er forfatteren til den her nye krimi. Og det her, det er jo tredje bind i Marie Just-serien. Hvis der er nogen, der lytter med lige nu og tænker, jeg har ikke hørt om den serie, eller jeg kan ikke lige huske, hvad det er, den handler om. Er det en af jer, der kan forklare den her serie? Hvad er det grundlæggende, den handler om?
Altså, vi har en hovedperson, der hedder Maria Just, og hun er politihistoriker. Hun er ansat ved Politimuseet i København. Og hun er sådan en yngre kvinde, som er i starten af sin karriere, eller nogle år inde i sin karriere. Og hun har sådan speciale i, kan man sige, uopklarede sager fra Danmarks historie. Og altså ikke fjern Danmarks historie, men den nære Danmarks historie. Derudover så har vi så et par efterforskere. Michael Dirk er den primære, vores anden hovedperson. Og i hver bind, der sker der typisk en forbrydelse i nutiden. I den nye her sker der det, at der bliver fundet en mand, der ligger død i en varevogn på Østerbro. Han er efterladt. Og det, man finder ud af, det er, at den mand er en person, der har været savnet i rigtig mange år. Og det bliver så Marias lod, og sammen med politi-efterforskeren Michael, at finde ud af, hvem den her mand er, og hvor han har været i alle de år, der er gået, og hvorfor der er nogen, der vil ham til livs nu, efter han har været væk i så mange år. Mm-hmm. Så det, der typisk sker i vores bøger, det er, at der er en nutidig forbrydelse, som på en eller anden måde trækker nogle tråde til en historisk forbrydelse, som så typisk opholder sig på Politimuseet i København, hvor Maria hun går nu så om de her uopklarede drabsager og uopklarede sager generelt. Mm. Og så har vi også, vores bøger er sådan ret kendetegnet af, at de foregår i den absolutte nutid. Altså Natjæger, som lige er udkommet, den foregår i efteråret 2022. Og det vil sige, at der er sådan en ulmende uro i baggrunden, som handler om energikrisen og krigen i Ukraine, der på det tidspunkt ikke er så langvarig nu. Så der er en stor politisk diskussion om energipriser og hvad man skal gøre ved den her energimangel og hvordan man skal frigøre sig fra den russiske gas og sådan noget. Og det hele viser sig at hænge sammen på en eller anden måde, men præcis hvordan, tror jeg ikke, vi skal spoile
nej,
for meget
nej,
her.
Selvfølgelig.
Ja. Og det er jo rigtigt nok, det er jo noget af det, vi så putter ind i den. Nu sad jeg i går og kiggede på nogle gamle noter, vi havde lavet, sådan, da vi den sådan helt spæde start på det her. Og det er faktisk meget sjovt, fordi at prologen handler blandt andet om nogle dødsboryder, der går rundt og tømmer en kvinde er død, og der er ikke rigtig nogen arvinger, så hun efterlader sig ikke rigtig noget. De er ved at tømme det her. Og det kom så lidt af, at jeg havde mødt en af mine veninder, og hendes fætter hedder det. Han er dødsboryder, og hun kunne bare fortælle sådan nogle helt vilde ting, og sagde, du skal bruge sådan en karakter næste gang. Og det fortalte jeg så til Line. Og det har vi så taget med i prologen, og så ja. I det første kapitel er der noget, som Line gik forbi det kan du bedre selv fortælle måske, den der efterlade.
Jamen, jeg kan faktisk huske, jeg prøvede sådan lige at komme i tanke om i dag, hvornår det egentlig var, den tanke opstod, men jeg kan huske, at jeg talte med vores redaktør, Anders. Måske var det til vores egen reception, eller også var det til en eller anden festlig lejlighed sidste sommer, tror jeg.
Det var min, dem med Ove og Kurt. Vi var til receptionen inde på forladet. Ja, det kan jeg godt huske.
Jeg kan bare huske, at jeg sagde sådan til ham, ej, du skal lige høre den her idé, fordi jeg tænkte, så var det sagt til nogen, hvis jeg nu glemmer det selv. Men min tanke var bare det her med, jeg bor på Østerbro i et, synes jeg selv, nydeligt kvarter. Men i mange år så holdt der ret tæt på mig, på en parkeringsplads, en fuldstændig udtjent rusten. Kender I sådan en Citroën, der er sådan helt torpedoformet? Den der, hvor man sådan skulle, den hævede sig op bagenden, når man tændte den. Men den stod bare der under en præsending og var sådan fuldstændig gennemtaget af rust, og man kunne bare se, at den kan overhovedet ikke køre nogen steder mere. Og det undrede mig tit, altså hvem er det, der betaler parkeringsafgift på det her vrag, altså der jo lige så vitterligt bare står og optager en plads og ikke kan køre ud af stedet, så tænker jeg sådan, det må jo være nogen, der har en altså stor affektionsværdi, eller det må have en stor affektionsværdi for dem, eller også så må det være, altså kan det være en, der er død og bare har efterladt sin bil, og jeg tænker, kan der være nogen, der har sit, du ved, altså man går sådan bare og fabulerer, når man et eller andet er på vej til legeplads med børn eller sådan noget. Og så fik jeg bare den tanke en dag, altså hvad nu, hvis der pludselig lå et lig inde i sådan en bil. Det var et perfekt skjulested for alle mulige ting, for der er jo ingen, der rører ved den bil, åbenbart. Og så var det bare ligesom sådan en tanke, hvad nu, hvis man finder en død mand i et bilvrag efterladt på åben gade i København? Hvad nu, hvis den person er et menneske, der har været savnet i årevis? Hvilken historie kunne han have med sig? Hvem ville ham til livs? Og det er masse åbne spørgsmål, og så begynder vi ligesom bare at fabulere over det. Nå, hvor kunne han så have været henne, og hvad er der sket, og jamen, hvem ville have... Og så kommer der sådan langsomt et skelet frem, og så kommer Stine med, ej, jeg har lige hørt om den der dødsborydder. Nå, shit. Hvordan får vi lige den der dødsborydder ind i historien, ikke? Men det finder man så langsomt ud af, som sådan lidt ligesom at få et... Det er lidt ligesom at have sådan et...
Det er også nogle gange, ikke?
Nej, det er mere sådan at få en pose med puslespaldsbrikker, ikke? Og så begynder man langsomt, og pludselig kan man se billedet. Og det tager jo månedsvis at lave historien, lave skelettet.
Men der kan man jo godt høre, at det lyder også som en hjerne, der er vant til at skrive krimier, der får det ud af en rusten med Citroën, der holder.
I hvert fald en med fantasien i år. Men altså, jeg kunne se, i de der noter havde vi også på et tidspunkt lavet ham overleve lidt, så han bare sådan kom væltende ud derindefra. Ja. Der var lidt puslen. Men vi kan fortælle læserne, og det er ikke afsløret noget, han er stendød, når der bliver åbnet ind til det her lastrum. Så,
Men har I det egentlig sådan, apropos det der med at skrive, og nu, Line, hvor du også siger, du er gået fuld tid på at skrive fiktion, ikke? Er det sådan, så når man så færdes ud i verden, ude i dagligdagen, at man godt kan tænke, oh, der er der en ris på den lygtepæl. Hvad er det for en rovmor, der kan være blevet begået her?
Ja, altså det kan jeg da i hvert fald sige. Der kan alle mulige fantasier, der bare opstår, og det har jeg haft lige siden jeg var helt lille, bare fantaseret om alt muligt mærkeligt, eller kigget på folk i andre biler og tænkt, altså bygget en historie op omkring dem. Jeg kan godt anbefale folk at gøre det, hvis man sidder og keder sig på en café, i stedet for at kigge ned på sin telefon, så kig ud på folk, og så prøv at se, ej, ham der, han er ved at slå op med kæresten der, ham derovre, det kan godt være en voldtægtsforbryder, og det derovre, de er på første date og sådan noget. Det er altså ret sjovt. Jeg synes, det vil jeg anbefale alle at gøre.
Jamen, jeg kan huske dengang, Stine, hun spurgte mig, om jeg ville være med til det her krimi-eksperiment. Altså, en af grundene til, at jeg var sådan lidt, nej, det tror jeg ikke. Det var faktisk fordi, og det tror jeg mange, der tænker, jeg har jo ikke. Jeg har slet ikke fantasi til det. Altså, hvor skulle det komme fra? Men der sker sådan ligesom noget, når man er ligesom i det der mode, så begynder man, så noterer man ligesom bare forskellige ting. Pludselig opstår der en tanke sådan i bruseren, eller når man læser noget andet, eller hvis man læser avisen, eller er på Twitter, eller et eller andet. Og så pludselig er der bare en tanke, man ligesom kan bruge til noget. Og så tror jeg også, det hjælper os, at vi har arbejdet så mange år som journalister, fordi altså, det er jo en kæmpe gave som journalist, at man er ude og tale med alle mulige forskellige mennesker i alle samfundslag. Altså, man har jo virkelig mødt så mange vildt forskellige characters, altså, og mange af dem kommer også på en eller anden måde til at optræde i vores krimier. Altså, det kan sagtens være, altså, hvis man har en eller anden person, man skal beskrive, jamen, så dukker der en eller anden person op, man har mødt i en helt anden sammenhæng som journalist. Det kan være en fisker eller en arbejdsmand eller en whatever, hvis man har været udlandet.
En ekskæreste måske.
Jamen et eller andet, ikke? Altså, man har ligesom bare en meget stor palet at trække på af inspiration. Så det kommer ligesom til en på en eller anden måde.
Ja. Og Line og Stine, I er uden den her bog, der hedder Nadia, det er den, vi taler om. Og Stine, det er noget med, at du har et eller andet halløj foran dig.
Noget halløj?
Ja, jeg har lyst til at kalde det halløj, som forbinder, det har noget at gøre med den her nye krimi, ikke? Hvad er det, du har med?
Jo, altså, det er jo ærgerligt, at det er radio, så kan man jo ikke rigtig se, hvad det er, jeg sidder og fitter med her, men det er en noget halløj, som du kalder det for, Daniel, men det er en DNA-testsystem, hvor man spytter ned i den her.
Ja.
Et reagensglas.
Et reagensglas, og der er noget væske, og så lukker man den godt til, og så sender man det til USA. Det hedder lige det her firma, det ved jeg ikke, om man må sige, hvad det hedder.
Det
hedder.
Det må
så
du
det er
gerne.
Et testkit fra et amerikansk DNA-bank, en privat DNA-bank.
Ja. Altså, I må gerne sige, hvad det er.
23andMe, men der findes så mange forskellige inden for det. Og, ja. Og det er jo fordi, hvis man nu er nysgerrig på at finde ud af, hvor stammer man fra? Er ens forfædre måske fra Tyskland eller fra Ukraine, eller hvor kan de være fra nede i ens DNA? Det er der jo rigtig, rigtig mange, der synes er spændende. Så har man så fundet ud af, at der er sindssygt mange, der sender ind til det her, så derfor er der lige pludselig en meget, meget stor DNA-database, som man faktisk kan kombinere med slægtsforskning, altså traditionel slægtsforskning om mormor, morfar og alt det her, og så finde ud af, hvem man er i familie med. Og det har amerikansk politi blandt andet også gjort, så de har sendt noget DNA ind fra uopklarede sager, og så den vej rundt nærmede sig, hvem kan gerningsmanden være. Det er sjældent gerningsmanden selv, der har sendt noget ind til DNA, til det her slægtsforskningssystem. Men på den måde, så kan man jo nærme sig meget, så kan det være, at det er ens fætter eller meget, meget nær familie. Og så er der jo ikke så mange, man skal tage ud som politimand og tage DNA-test på, før man så, at der er man rammer plet, ikke? Og det har vi så. Det er ikke implementeret i dansk politi endnu. Det er blevet vedtaget, det skal det blive, men det er ikke implementeret endnu. Men vi har implementeret det i den nye bog her, Nadia, som et efterforskningsværktøj, som vi synes er sjovt og spændende at have med i det. Fordi det er fremtiden, at det kommer man til at bruge i forskellige former.
Det var sjovt, jeg talte med en videnskabsjournalist om det, der hedder CRISPR. Jeg ved ikke, om I kender det. En genredigeringsmetode, som er også under udvikling, hvor man kan redigere i gener, og så kan man på sigt, i stedet for at give medicin mod sygdommen, så kan du fjerne de gener, der gør, at du udvikler sygdommen til at starte med. Det er en videnskab, der er ret ny og sådan noget. Men det er bare sådan, det med gener og sådan noget, det rykker sig ret hurtigt det her år. Og hvad er det, du siger i bogen? Hvordan bliver det implementeret der? Hvordan er det en del af bogens virkelighed?
Men det er jo sådan i USA, at man har fået, altså ved at bruge det her, altså simpelthen ved at bruge genetisk slægtsforskning, som man kalder det, så har man kunne opklare nogle uopklarede drabs- og voldtægtssager, som ligger både 10, 20, 30 og 40 år tilbage. Fordi hvis du har bare en lille smule DNA fra den potentielle gerningsmand, hvis så hans grandfætter har sendt ind til sådan en database her, så kan du faktisk spore dig ind på, hvem han er. Altså, måske har mange hørt om The Golden State Killer, var det ikke det, han hed? En mand, som faktisk blev anholdt her for et par år siden. En gammel, gammel mand. Det viser sig, at han for 40-50 år siden havde dræbt og lemlæstet adskillige både mænd og kvinder, så vidt jeg ved.
Og voldtaget også, altså i årevis. Ja. Og man har aldrig fundet ham.
Og så levede som almindelig familiefar et eller andet sted, men han blev ligesom fældet på det her, fordi en af hans fjerne slægtninge havde sendt sin DNA ind til sådan en DNA-database. Den måde, vi bruger det på i bogen, det er faktisk heller ikke implementeret i dansk politi, men vi har jo en meget, hvad kan man sige, viljestærk hovedperson i Maria Just, vores politihistoriker, og hun er ops på, at det her kan bruges som redskab. Så mere tror jeg ikke, vi skal komme ind på.
Men hvordan er det der med, at I benytter af ting, som også er historiske begivenheder? Jeres tidligere bøger, nu talte vi om Lovløs, da den udkom her, det var i 2022, jeg kan ikke huske, jeg tror, vi talte sammen lige omkring, da den udkom, som tog udgangspunkt i tiden efter 2. verdenskrig.
Nej, under 2. verdenskrig, hvor der ikke var noget politi, og det er i navnet Lovløs. Det var i slutningen af 2. verdenskrig, hvor vi i Danmark ikke havde noget politi i 7-8 måneder. Men det er jo, vores hovedperson er jo politihistoriker, så derfor så er det sådan lidt oplagt at tage nogle historiske begivenheder og så trække dem op til i dag. Og det er derfor, at vi gør det her. Vi ligesom prøver at trække nogle tråde til nogle gamle ting. Det synes vi begge to bare er enormt spændende og en fed måde at bruge både nutiden og fortiden på. Har vi lært af fortiden, eller gentager vi de samme fejl igen og igen? Ikke? Er det ikke sådan?
Ja. Men det er jo bare interessant det der med at holde fast i selvfølgelig noget i fortiden, men også, som I også sagde lige her tidligere, det her med, at det er noget, der er ret aktuelt. Ja. Altså energikrise og sådan noget. Hvordan skriver man om sådan noget, hvor man ikke lige pludselig, at det ikke lige pludselig bliver forældet?
Altså, ja, eller kedeligt.
Men jeg tænker bare, at der kan være en energikrise, der eskalerer sindssygt lige om et øjeblik. Det kan også være, at det eskalerer. Der er mange ting, der kan ske lige pludselig. Det kunne vi se med pandemien, der kom ud af det blå. Ikke? Mm. Så det der med at arbejde med noget, der er så lige nu og her.
Det er også risikabelt. Altså, vi snakkede jo meget om, problemet er jo, hvis man skriver sådan meget en virkelighedsnær krimi, og den foregår i august-september 2022, så er det bare fuldstændig uomgængeligt, at der er det, alle snakker om på det tidspunkt, det er, at alle energipriser stiger. Hvordan kan vi blive frigjort fra den her russiske olie og gas? Hvad skal vi gøre herhjemme? Skal vi have flere vindmøller? Er det nok? Skal vi have atomkraft? Hvad gør politikerne? Hvad med klimaet? Hvad med klimaforandringer? Altså, det er jo ikke noget, der sådan er et kæmpe spor i vores bog, men det er sådan ligesom det bagtæppe, som begivenhederne udspiller sig på. Og personligt har jeg det sådan, at jeg synes ikke, det er kedeligt. Altså, jeg synes virkelig, Ukraine-krigen også har understreget, at det er, altså sikkerhedspolitik er, eller energipolitik er sikkerhedspolitik. Altså, det handler ikke kun om, hvor dyrt det er, det handler også om, altså, hvordan kan vi tage vare på os selv? Vi skal ikke være afhængige af olie og gas fra en eller anden krigerisk despot i Rusland. Miljøet er også klimaet er en kæmpe, synes jeg, sikkerhedsmæssig udfordring. Så det der med at få det indarbejdet på sådan en gelinde måde, altså folk skal jo på ingen måde føle, at de sidder og læser avis, men få det indarbejdet som en del af vores spændingsplot, det synes jeg, vi har gjort på en ret fiffig måde. Det man selvfølgelig risikerer, altså hvis man tager noget som er en kortvarig historisk begivenhed, så kan man jo risikere, at det pludselig er forbi, eller at alle har glemt alt om det, når bogen så udkommer. Altså, energipriserne er jo heller ikke så høje lige nu, som de var dengang, men jeg tror stadigvæk, de fleste kan huske det der med, altså, at man lige sådan sang spyttede næsten ekstra gang, når elregningen kom ind ad døren, ikke? Og at det var virkelig en alvorlig, eller er stadig en alvorlig situation for rigtig mange, både privatpersoner og virksomheder. Så det Det er jo vildt spændende, ikke? Og når man så fletter det sammen med en kriminal gåde som vores, så håber vi, at det bliver sådan virkelig spændende for folk.
Mm. Og så i og med, at du spørger om, hvordan vi kan undgå, at vi overhaler, så har vi jo skrevet, som vi lige sagde før, i september 22, altså det er der, bogen foregår. Det er vi jo, altså vi kan se tilbage og sikre os, at det også var det, der skete der, ikke? Så, ja. Så det er jo ikke sådan, at det er sådan helt, at det var for eksempel om 2 måneder, vi skriver ind. Så vi kan godt holde lidt øje med det. Nogle gange lægger vi også mærke til, hvordan vejret var lige de dage der, sådan, så du ikke sidder og siger, ho, det var min fødselsdag, der kan jeg bare huske, det regnede fra morgen til aften, og vi så har beskrevet det som høj solskin, ikke? Så nogle ting prøver vi faktisk også at have med, ikke?
Jeg synes faktisk også, vi har været ret heldige, fordi jeg kan huske sidste år, altså vi har sådan et spor i bogen, hvor det handler lidt om, der er nogle politikere med, og de diskuterer, skal vi have atomkraft i Danmark i en eller anden form? Mm. Selvfølgelig ikke i form af sådan et kæmpe atomkraftværk eller Tjernobyl, men man taler jo om, at der kan være sådan nogle små kraftværker, som man kan placere. Måske endda nogen kan være flydende og kan sejles rundt til der, hvor der nu er behov. Og vi snakkede om, da vi startede, kan jeg huske, der var jeg sådan lidt, altså, bliver det for overdrevet? Altså, atomkraft i Danmark?
Du er ikke meget for den idé.
Det har det nogen gang på jord? Altså, det er sgu lidt, at bliver det for mærkeligt? Skal vi have et eller andet med vindmøller i stedet for? Nej, der er lidt mere sådan spark i atomkraft. Og nu, altså præcis for en uge siden, eller i sidste uge, tror jeg det var, jamen, der kan jeg se, at altså, der blev det diskuteret i Folketinget. Nu skal vi have nogle politikere synes absolut ikke, vi skal. Men nogle politikere på den borgerlige fløj, de mener jo, vi skal, kom nu, lad os få en Niels Bohr-kommission. Altså lad os få nu diskuteret, om det er en mulighed at supplere den danske energiforsyning med atomkraft også. De mener ikke, vi kan nøjes med vindmøller, fordi det blæser simpelthen for lidt til, at vi kan få nok strøm ud af dem. Så på den måde synes jeg egentlig, at vi der har ramt den fuldstændig spot oven på kornet. Men ja. Altså det er klart, at man kan jo også risikere, når man ligesom vælger ret markant indhold, at virkeligheden så ligesom fiser forbi en.
Præcis. Men du kan jo også se på forsiden af bogen, der er der sådan en dråbeform i hvert fald, og så kan man lige se, der står den der sol og så atomkraft, ikke? Og det er jo tilbage i 80'erne, hvor der var rigtig meget med hvad skal jeg væk, Barsebæk og alle de her ting. Så det er også der, vores historiske begivenhed tager udgangspunkt i. Så det er derfor, og så er det så klart, at når vi i dag så snakker om, skal atomkraft på banen igen, så er der nogen i måske vores generation og ældre, i hvert fald, der godt kan huske, ho, det var der noget, vi sagde nej til. Men hvor den yngre generation tænker, nå, det lyder da meget spændende, hvad kan det? Så det er også noget af det, vi sådan ligesom putter med ind. Men altså, så der sker også noget til sådan en atomkraft, nej tak, demonstration eller koncert på et tidspunkt i bogen. Og den koncert har fundet sted, den begivenhed, vi putter ind i, har ikke fundet sted. Men det er det, der sådan er lidt sjovt at arbejde med, ikke?
Mm. Bogen, den hedder Natjæger. Line Holm, Stine Bolter, det er jer, der har skrevet den. Og nu nævnte jeg jo lige her i starten, de her tal, som er foretaget af Mofibo i samarbejde med Megafon fra marts i år, der satte fokus på, hvordan folk de egentlig bruger bøger og lydbøger. Her der fremgik det, at 44% af danskerne, de lytter til lydbøger, og 47% af dem, som lytter til lydbøger, de lytter udelukkende eller næsten udelukkende til litteratur gennem lydbøger. Altså det er sådan der, den måde, de får deres bøger fra, det er igennem lyd. Så det betyder jo meget det her med, en ting er at skrive en super fed krimi eller en biografi, noget andet er, at det skal jo også formidles om til en lydbog. Hvordan er det som forfatter i forhold til det her med at skulle vælge, hvem der skal indtale dem, for eksempel? Fordi det tænker jeg, fra det, jeg har hørt, det er ret væsentligt, hvem der indtaler lydbøger.
Men der vil jeg gerne lige starte med det, fordi det er sådan, at jeg også lytter rigtig meget. Når jeg både laver alle mulige andre ting, så lytter jeg også til det. Og jeg sætter nyhørt på 1,25.
Men, hastigheden?
Ja, hastigheden. Okay. Men jeg kan rigtig, rigtig godt lide Dan Schlosser, og har altid kunnet det. Og han har også indtalt nogle af mine andre bøger. Han er også skuespiller, og har en enormt god stemme, og han overgør det ikke. Altså på den måde, sådan vringer eller spiller noget ind i det. Man får lov til at have sin egen fantasi med, mens man lytter til det. Så jeg synes, han har en rigtig god stemme, og det var Line heldigvis enig i, og han ville også gerne indtale det. Så han er stemme på vores univers, og det vil være mærkeligt, hvis vi pludselig ændrede det, vil jeg sige. Men hvad siger du, Line?
Jamen, jeg lytter ikke så meget til lydbøger, men jeg ved, når jeg har forsøgt, så er det ret afgørende for mig, at stemmen er god. Jeg tænkte også instinktivt på Dan Schlosser, og jeg kan huske, nogen kan måske huske, hvis man er så gammel som jeg er, midt i 40'erne, at Dan lavede børnefjernsyn tilbage i 80'erne.
Hvad lavede han?
Jamen, han lavede et program, der hed Faktisk, som måske kan nogen huske, at der var sådan tre personer i en rød og en grøn og en blå kedeldragt, der gik rundt, og så lavede de sådan noget naturvidenskabelige eksperimenter, tror jeg. Men Dan var i hvert fald en af de her, og hans stemme, er på en eller anden måde, den er så meget varm og blød og rund, og så taler han relativt sådan roligt, og det er rigtigt nok, han laver ikke teaterstemmer. Det er der nogen, der kan lide, og nogen, der ikke kan lide. Mm. Så ja, vi var heldigvis ret enige om, at det skulle være Dan. Jeg tror også, vi havde et eller andet princip om, at det skulle være måske en mandlig oplæser, fordi vi er to kvindelige forfattere, så var det, altså for at ingen tænkte, det er en af forfatterne, så tager vi en mandlig forfatter. Også for at signalere, at vores bøger er ikke damekrimier eller femikrimier. De henvender sig absolut til begge køn. Så der er mange overvejelser, men jeg ved også, det kan jeg se inde på Mofibus anmeldelser, at ligegyldigt hvilken oplæser man vælger, og de er dygtige stort set alle sammen, så er det noget, der kan dele vandene. Altså ja, nogen kan bare bedst lide en bestemt stil, og sådan er det. Mm.
Ja, det er jo det samme, som når man lytter til, du har jo også en god stemme, det kan være, at du skulle indtale nogen. Altså man slukker jo, hvis man synes, det er en ubehagelig stemme at høre på, eller om det bare er noget mærkeligt noget. Og måske grund til, at jeg kan høre dem på 1,25 er, fordi han netop taler roligt, og så kan man godt lige spidte en lille smule op. Men jeg vil sige, at det der, du lige læste op, de der tal, der er jo mange, der spørger os, hvad vi helst have, at man læser den eller lytter den, og vi vil nok som udgangspunkt helst have, at man læser den, men det er jo meget sjovt, det der med, der er, hvis man forestiller sig sådan to cirkler, den ene lytter kun, og den anden læser kun, så er der nogen, hvor den lige går ind over, hvor man både lytter og læser, det er jeg for eksempel selv en af. Men der er ikke så mange jo, det er jo ikke et enten, altså de fleste, de lytter enten eller læser enten, og derfor så får vi endnu flere, der lytter eller læser i gåseøjne vores bøger ved at gøre det på begge måder, kan man sige. Ikke? Der er mange holdninger til det her, men jeg tænker, at vi får flere læsere på ved at være begge steder.
Men hvordan gør du det så i forhold til det der? Hvis du både læser og lytter til en bog, er det sådan, så du lytter hen til kapitel 8, og så læser du om aftenen fra kapitel 8, eller hvordan fungerer det?
Ja, altså for det meste så lytter jeg det på sådan en app, hvor man, eller hvad hedder det nu, sådan en reader, og den går også på min app på telefonen. Så jeg kan for eksempel bare switche, så den ved, at jeg har lyttet til og med kapitel, nu siger jeg bare 17, så kan jeg bare tage min e-reader, og så kan jeg læse videre kapitel 18. Så det er smadret smart.
Okay.
Ja.
Jeg vidste slet ikke, man kunne sådan noget, men man skal hive fat i bogen.
Det synes jeg.
Og Stine Bolter og Line Holm, det var en fornøjelse at tale med jer, og inden jeg lige lader gå, jeg har et sidste spørgsmål. Mit sidste spørgsmål, det var, at inden jeg skulle tale med jer, der blev jeg mindet om, at jeg havde læst en pressemeddelelse for lang tid siden om, at en af jeres tidligere bøger, det er den tredje bog i serien her, men der var en af jeres tidligere bøger, som er blevet solgt til sådan noget filmatisering. Og det er jo også en anden måde at nyde en god krimi på, ikke? Og jeg er bare nysgerrig der. Hvad er det nyeste der? Kan vi komme til at se en af jeres bøger på det store lade?
Det håber vi da.
Det håber vi, ja.
Altså, den første bog for Barnets Bedste blev købt af et produktionsselskab, der hedder Scanbox Productions, tror jeg det hedder, og med henblik på at lave en film eller en tv-serie. Og nu er der jo utrolig mange manuskripter i sving derude, men det sidste, vi har hørt, er, at der sidder en manuskriptforfatter og arbejder med at omdanne det til, det er jo et stort arbejde at tage en bog, der er jo rigtig meget, der ikke skal med, og måske har de idéer til et eller andet, der begår sig, eller går rigtig godt, når der skal levende billeder på. Men det sidste, vi har hørt, er, at der sidder en manuskriptforfatter og arbejder med dem. Så nu må vi se, om det nogensinde kommer op på det store lærred, eller den lille tv-boks, eller hvad det nu bliver.
Ja.
Det kunne være meget sjovt. Og så er den jo også solgt, hele vores serie er solgt til 6 lande, hvor de jo så ligesom lige så stille kommer ud rundt omkring. Så det er også super spændende at få sådan en bog fra Bulgarien med vores navne udenpå og sådan noget. Jeg kan altså ikke udtale, hvad det er, der står, men det er et eller andet.
Kide, der hedder vi Line Holmonova og Stine Boltarova.
Det er meget smukt.
Hvis man foretrækker tjekkisk.
Ja. Jamen, det lyder som noget fra Eurovision også.
Det
kan også noget.
Det sagtens være.
Men er I overrasket over det der med, at det måske bliver filmatiseret? Eller sådan? Er det også de bøger, I har skrevet, de historier, I har lavet, er det også noget, I kan se for jer selv, at det er også noget, der fungerer godt, sådan, hvis det bliver sat op filmisk? Fordi det er jo ikke alle bøger, der, jeg tænker, der, det, hvor det ligger til højrebenet.
Vi prøver at skrive det sådan, så der er drama på. Vi vil rigtig gerne stjæle folks nattesøvn, og så derfor så er der meget motor og meget fremdrift og sådan noget, og det er der jo også i film og tv-serier. Så jeg vil da sige, vi kan godt se, at det er ret oplagt. Vi skriver jo ikke for, at det skal filmatiseres, men der er mange, der spørger os, ej, er det ikke fedt, er det ikke fedt? Og, sådan, og jo, selvfølgelig, det kunne da være rigtig sjovt at se det på det store lade eller den lille tv-boks, som Line siger, men det er også okay, at folk bare har fantasien inde i deres hoveder, hvordan ser vores karakterer ud og sådan nogle ting.
Har I egentlig det samme billede af, hvordan jeres hovedperson, sådan, hvordan det skulle være, hvis det skulle være en skuespiller?
Ja, vi er sådan nogenlunde enige om det, tror jeg, og det er faktisk sjovt, fordi dengang vi sagde ja til, hvad kan man sige, tilbuddet fra Scanbox, de havde lavet sådan et fint lille oplæg, hvor de blandt andet havde sat nogle skuespillere på, hvem de forestillede sig kunne spille Maria Just, vores hovedperson, som er karakteriseret ved at være rødhåret. Og det var faktisk meget sjovt, fordi altså, det var sådan ret spot on, hvordan man selv kunne forestille sig, hun kunne se ud. Så det var, det var meget skægt. Vi gør jo også det, at vi selv, for at vi ikke taler forbi hinanden, når vi taler om karakterer, så har vi faktisk selv sat kendte ansigter på dem, så vi er nogenlunde enige om hårfarve, øjenfarve og sådan overordnet udtryk ved en person. Så det er jo meget sjovt, at vi sådan os selv har arbejdet lidt med nogle skuespillere, ikke fordi vi har tænkt film, men for at vi er nogenlunde enige om, hvordan vores hovedpersoner ser ud.
Og ellers så kan man sige, at Nikolaj Likås, han er god i alt.
Ja, men han skal da være velkommen. Ja. Han er måske faktisk lidt for gammel til vores hovedperson. Ja. Nu skal jeg ikke fornærme ham, han er jo en flot fyr, så han skal da være meget velkommen.
Og lidt røde lokker, det kunne sikkert også gøre det godt på ham.
Om ikke andet, så kan han blive en fæl skurk.
Hvad så ellers, når der er nogen, der har lyttet til eller læst den her bog, hvad end man har lyst til, bare for at blive klogere på, hvordan den her historie, hvordan den slutter, når man har kommet igennem Natjæger her. Hvor lang tid skal man vente, før der kommer en ny en? Der er sikkert nogen, der allerede spørger.
Jamen, det er der helt sikkert, og det kan vi jo ikke afsløre endnu, men vi skal da mødes om 2 dage og begynde at plotte videre med næste projekt, så mere kan vi ikke sige.
Allerede 2 dage?
Ja, det bliver bare et par timer
i
år.
Vi skal lige lidt i gang med, det handler også om lige at mødes og få sat nogle tanker i gang, fordi så kan man bruge sin sommer, når man så ligger der på solsengen et eller andet sted i Sydeuropa, eller herhjemme, eller hvad man nu gør hen over sommeren, så pludselig dukker der en idé op, som man skal skynde sig at skrive ned. Og så pludselig er den rigtige idé der til næste.
Det var sådan, vi gjorde sidste år i hvert fald. Der mødtes vi før sommerferien og efter sommerferien, og så begyndte vi at skrive i efteråret. Så you never know. Det tør vi altså ikke helt love endnu. I må bare holde os i ørerne. Vi er jo derude på de sociale medier, og så kan I bare skrive til os der. Så kan det være, at vi skriver hurtigere. Det ved jeg ikke.
Er det en opfordring til, at man skal skrive til jer, og så bare lige sige, skynd jer nu lidt?
Er I ved at være færdig? Der er nogen, der allerede har læst Nadia færdig.
Tre bøger på 3 år. Jeg synes også egentlig, vi har ret meget fart på. Så nu skal vi lige hvile på laverbærene i 2 uger, tror jeg.
For min skyld må de gerne holde en pause på mere end 2 dage. Det synes jeg, jeg fortjent i hvert fald. Den nye bog her, den hedder Natjæger, og det er altså den nye krimi i den her Marie Just-serien. Og Line Holm, Stine Bolter, tillykke med bogen. Og
tak.
Jeg håber at se jer igen på et tidspunkt med en ny bog under armen.
Det håber vi
det
også.
Håber jeg også.
Det har været hyggeligt.
Det har det.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.